slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 27. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. MAN traži od vlade da objavi podatke koji su funkcioneri od države dobili stanove i povoljne kredite prije 2016. godine. Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na crnogorskim putevima povećan u odnosu na prošlu godinu. Brazil odbio pomoć G7 za borbu protiv požara u Amazoniji. Iranski predsjednik Rohani poručio da nema razgovora sa SAD. Izvinite, ukoliko Washington ne ukine sve sankcije Teheranu. Emisiji između ostalog poslušajte da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima. Lider Demokratskog saveza Nikola Camaj.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje nažalost smeta.
Donosimo i priču o tome kako su zabavni programi na Crnogorskom primorju potisnuli kulturne sadržaje.
Da se pojmovi kulture i zabave često izjednačavaju, posebno je vidljivo tokom ljeta. Obalu preplavi festivalizacija kojom se kao kulturni događaj promoviše sve, od muzičke tezge do uličnih svirača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora od vlade Crne Gore traži da skine oznaku tajnosti sa podataka o tome koji funkcioneri su dobili stanove i povoljne kredite za rješavanje stambenog pitanja od vlade Crne Gore prije 2016. godine. Nakon što je objavljeno koje funkcionere častila aktuelna vlada, nema sumnje da ti podaci ni po kom osnovu ne mogu biti tajna, već su skrivani samo da građani ne bi saznali kako se troši njihov novac za nagrađivanje lojalnih kadrova. Zato tražimo da nakon dvije sudske presude Upravnog suda Crne Gore u korist prava javnosti da zna, vlada konačno objavi sve podatke, saopštena je iz MANSA. U saobraćajnim nesrećama u aprilu, maju i junu poginulo je 14 osoba, a povrijeđeno 718, podaci su Zavoda za statistiku. U istom periodu prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 9 osoba, a 609 je bilo povrijeđeno. U ovom tromjesečju ukupno je zabilježeno 1527 saobraćajnih nesreća, što je za 6% više nego u istom periodu lani. Slovo Novo forum ruske kulture u Europi drugi put biće održano 20. do 28. septembra u Crnoj Gori. Vodeći savremeni ruski galerista Marat Geljman, osnivač Dukli European Art Community u Budvi, ugostit će i ove godine vodeća imena savremene ruske književnosti, likovne i muzičke umjetnosti. Forum će biti održan pod pokroviteljstvom Rusa, pisaca, slikara, muzičara i novinara koji žive i rade van Rusije. A na temu Rusije u kontekstu globalnog mira govorit će Gari Kasparov, proslavljeni šahista, sada opozicioni lider i žestoki kritičar Vladimira Putina. Region Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravlja opredjeljenje vlasti kantona Sarajevo da obezbijede mirno održavanje prve povorke ponosa u Sarajevu 8. septembra 2019. Evropska unija poziva sve političke lidere i vlasti da se suzdrže od izjava koje podrivaju temeljna prava i pomognu da se povorka održi dostojanstveno i mirno uz poštovanje ljudskih prava svih građana BiH. U saopštenju za javnost navode da povorka ponosa predstavlja priliku za Bosnu i Hercegovinu koja se ponosi time što je otvorena i multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih individua da pokaže toleranciju i poštovanje različitosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slabe kiše vjerovatno neće ugasiti požare koji bjesne u brazilskom Amazonu, a padavine do 10. septembra će samo djelimično pripomoći, saopštili su brazilski eksperti za vremensku prognozu, a prenosi Reuters. Najveća svjetska tropska prašuma opustošena je nakon što je broj požara zabilježen širom Amazona do 25. avgusta porastao na 79% ove godine, navodi Brazilska agencija za svemirska istraživanja. Požari nije su ograničeni samo na Brazil, a najmanje 10.000 kvadratnih kilometara gori u Boliviji blizu granice s Paragvajem i Brazilom. Iran nema namjeru da razgovara sa Sjedinjenim Državama ukoliko ne ukinu sve sankcije Teheranu, izjavio je predsjednik Hasan Rohani dan nakon što je predsjednik Trump rekao da će se sastati sa svojim iranskim kolegom kako bi okončao nuklearni problem. Teheran nikada nije želio nuklearno oružje, rekao je Rohani u govoru koji je uživo prenošen na državnoj televiziji, dodajući da je zemlja uvijek spremna za održavanje razgovora. Reditelj Emir Kusturica predsjedavaće žiriju za najbolji debitantski film na 76. filmskom festivalu u Veneciji, koji će biti otvoren sjutra. Takmičarski program za najbolji debitantski film tradicionalno izaziva najveće interesovanje filmskih poslanika. Kusturica je svoju svjetsku karijeru počeo upravo na festivalu u Veneciji 1981. kada je sa filmom Sjećaš li se Dolly Bell pobjedio na takmičenju za najbolji debitantski film i osvojio prvog srebrnog glava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, 13:36. Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je prekjuče u Tuzima nadomak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju Deđ Đon Ljulji ispred kuće u kojoj je živio. To je bio povod za najnoviju oštru reakciju opozicionog saveza Demokratski front, koji već mjesecima propagira političku tezu kako je na djelu pokušaj stvaranja Velike Albanije, a koji vlast u Podgorici tolerišu. Sa više detalja, Dimitri Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Deđon Ljulji, nakon ono koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nikđa Ljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Posjetimo prekjuče u Tuzima najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Deđon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja tome da plavi gusinje pripadnu u Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadaje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Camaj ipak smatra da Deđon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Deđon Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Deđo Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Istorijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo zaočekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Deđo Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Kako je zapisano u Wikipediji, Deđon Ljulji bio je albanski nacionalista i gerilski vođa, koji je bio najistaknutiji u komandovanju pobunom protiv otomanskih trupa 1911. Bio je član takozvane Prizrenske lige za odbranu prava albanskog naroda, političke organizacije nastale 1878. u Prizrenu, koji je bio dio tadašnje kosovskog vilajeta u okviru Otomanskog carstva. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Deđon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesi 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili u zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma. Sa druge strane, on jeste jedan od onih koji se protivio predaji plava i gusinja odlukama Berlinskog kongresa i u kontekstu toga kao neko kompromisno rješenje koje su našle tada velike sile, Crnoj Gori je predat Ulcinj. Sa stanovišta albanskog nacionalnog pokreta, onda bi to bio veći gubitak nego gubitak, odnosno predaja plava i gusinja.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević na Facebook profilu tada je napisao, kako je citat, treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Da, prekjučerašnja svečanost u Tuzima, a nakon nedavne proslave albanske dijaspore u mjestu Trgaja, također u Malesiji, nije provokacija za Crnu Goru i Crnogorce, već pripada kulturi sjećanja, smatra istoričar Šerbo Rastoder. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Hapšenja crnogorskih pomoraca na brodovima na kojima policija zapljenjuje velike količine narkotika predstavljaju sve češću svjetsku vijest. Jedna od posljednjih je hapšenje pet pomoraca u luci u Filadelfiji, kada je na brodu zapljenjeno više od 16 tona kokaina. Kriminalne radnje ove vrste kompromituju crnogorske pomorce i čine štetu za oko 6.000 građana Crne Gore koji su zaposleni na brodovima stranih kompanija. O problemu sve češćih hapšenja pomoraca iz Crne Gore za Radio Slobodna Evropa govori član Upravnog odbora Udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje kako hapšenja i zapljene narkotika na brodovima utiču na pomorce u Crnoj Gori.
Pa moram da kažem, odgovor je logičan, vrlo negativno, pogotovo za ogroman broj pomoraca koji svoj posao časno i pošteno obavljaju i vrlo profesionalno, na vrlo profesionalnom nivou za koji smo do skora bili i vrlo cijenjeni od stranih poslodavaca ili stranih brodara.
Imali smo posljednji slučaj pet pomoraca uhapšeno u jednoj od najvećih zapljena kokaina u istoriji Sjedinjenih Država. Zatim imamo dosta nepotvrđenih, zvanično nepotvrđenih informacija u Čileu da je uhapšeno pet pomoraca. Zatim Dominikanskoj Republici, prethodno Španija, Holandija i u crnogorskoj javnosti je i ranije bilo spekulacija o tome da jedan dio crnogorskih pomoraca učestvuju u nelegalnim poslovima. Da li je o tome ikada razgovarano sa predstavnicima vlasti, policije, tužilaštva o tom problemu?
Nažalost, da, moram da vam potvrdim i da sa portala koje pratimo, svjetskih portala koje prate pomorstvo, da se to proširilo i na Pacifik, tako da, nažalost, osvojili smo čitav svijet. Udruženje u svojim prijašnjim obraćanjima našim, prvenstveno našem ministarstvu, ukazivalo na kompletnu situaciju oko pomorstva, pogotovo pomoraca. Ništa nije slučajno. Kao što sam rekao, ogroman broj pomoraca ne učestvuju u tome, znači ne možemo govoriti o nekom pravilu, to sigurno znaju i strani organi ili već tijela koja sve to su zadužena za to. Mi smo naravno ukazivali na neke probleme koje nisu direktno vezane za to, ali dovode. Znate, kad imate nesređeno stanje u kući i kad ukazujete na brojne probleme koji nisu direktno vezani za to, logično je da će slijed događaja dovesti i do ovoga u kojem smo sada došli.
Da li crnogorski pomorci mogu imati probleme u međunarodnim udruženjima koja okupljaju pomorce zbog krivičnih djela koja se vežu za dio pomoraca iz Crne Gore?
Pa svakako da može da ima negativan uticaj, prije svega kod brodara, to jest poslodavaca, jer oni prate te događaje i naravno prva stvar koja će se desiti ili koja se već dešava, svjesni smo toga, upravo se to dešava zadnjih mjeseci, pomorci naši dobijaju otkaze na jednoj vrlo velikoj poznatoj firmi. Nažalost, takav trend može krenuti i sa drugim brodarima. Evo, vidjet ćemo kako će se to dešavati. Mogu da vam kažem da za sada, koliko sam informisan, druge kompanije ne pribjegavaju toj mjeri. Dakle, i dalje zapošljavaju naše pomorce, jer na tim kompanijama nema takvih slučajeva. Tako da i dalje postoji povjerenje u nas. Naravno da i da drugi organi država za koje mi pomorci treba da imamo vize, da će sigurno razmotriti vizni režim prema nama. Tako da to je drugi segment gdje možemo očekivati probleme. Za sada to nije na snazi i dalje vizni režim za izdavanje viza pomorcima je nepromijenjen, što je dobro. Međutim, ako se ovaj trend nastavi ovako i ako ne bude nekih odgovora nadležnih organa je da se nešto preduzima i to, onda svakako da će pribjeći i nekim drugim mjerama gdje će pomorci znatno biti još više oštećeni.
Da li postoji opasnost eventualno od toga da posao mornara ili pomorca iz Crne Gore bude kompromitovan?
Pa ako se ovaj trend nastavi, već u jednom dijelu moramo to da kažemo, jeste, pogotovo u domaćoj javnosti, a i šire, ali evo ponavljam, moja saznanja su da pomorci u ogromnoj većini slučajeva koji se zapošljavaju kod drugih kompanija nemaju problema i nema najava da će dobiti otkaz ili da će biti sankcionisani.
Kako se pomorci mogu zaštititi od tih nelegalnih aktivnosti ili hapšenja? Jer pretpostavimo da čak i među sada uhapšenima u Americi ili nekoj drugoj zemlji ima pomoraca koji su se našli u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu, odnosno da nisu ni znali šta se u brodu prevozi.
Da, upravo tako. Vrlo je teško izvesti dokaze i vrlo teško se boriti protiv toga. To je inače poznato u međunarodnoj javnosti, u međunarodnom pomorskom pravu, pogotovo za zapovjednika ili komandanta broda. Česti su slučajevi da se jedan čovjek koji komanduje ili zapovijeda brodom optuži nevin i da bude procesuiran i da bude zatvoren. Tako da vrlo je teško. Vrlo je teško, to je najveći problem, što kažem, ogromna većina pomoraca koji su na brodu ne znaju kako da se zaštite, jer jednostavno kad ste na brodu na kojem se radi tako nešto, svi su onda ugroženi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije i ostale teme, da su zabavni programi potisnuli kulturne sadržaje, posebno je uočljivo u primorskim gradovima tokom ljeta. Veliki broj zabavnih programa se finansira iz budžeta, iako je često riječ o komercijalnim manifestacijama koje su profitabilne za svoje organizatore. Neki od sagovornika koji se bave kulturom i organizacijom kulturnih programa pitali smo da li kultura uspijeva da zadrži jasnu liniju razgraničenja u odnosu na zabavu. Priča Jasne Vukićević.
Da se pojmovi kulture i zabave često izjednačavaju, posebno je vidljivo tokom ljeta. Obalu preplavi festivalizacija kojom se kao kulturni događaj promoviše sve, od muzičke tezge do uličnih svirača. Umjetnica Sandra Đurbozović.
Mrtva je trka između kulture i zabave, međutim sigurna sam da je u prednosti zabava. Ali to nije samo odlika ovog vremena. Možda u ovom vremenu najeksponiranija. Znate kako, narodu dati hljeba i igara. To je parola koju nije ovo vrijeme izmislio, jel tako, nego neko je vrlo davno, ali to je zapravo formula.
Profesor muzičke akademije Miran Begić smatra da tržište u značajnoj mjeri preuzima dirigovanje kulturnim sadržajima, ali i da umjetnička muzika odolijeva komercijalizaciji.
Svjesna sam činjenica da je biti zabavan danas, biti onaj koji privlači pažnju. Isto tako može čovjek da kaže da nije dovoljno biti ni zabavan. Treba biti možda čak danas i šokantan i neprimjeren da bi bio interesantan. Mislim da je tu čak muzika najhermetičnija, neću reći klasična, nego muzika koja je istinska, koja je prava, hermetičnija u smislu da primi ili ostvari mogućnost biti zabavna. I možda nam je tu u smislu ovoga tržišta koje je danas tako koncipirano, situacija ili pozicija možda najnezahvalnija. Ali mi to, iskreno vam kažem, i ne tražimo. Mi tražimo da se ljudi koji prate ono što radimo i neka u jednom manjem jednocifrenom procentu, taj procenat bude ili broj veći iz godine u godinu, istinski poistovjete sa nama u nekom trajanju koje će biti vrlo kratko, ali istinito.
Svetlana Ivanović, koja učestvuje u pripremi programa Festivala Grad Tatar, smatra da publika umije da prepozna liniju razdvajanja između kulture i zabave.
Kultura i zabava jesu dva različita koncepta i promišljanja i djelovanja ljudskog duha. Nemam ništa protiv zabave, nećemo biti ovdje veliki cenzori, ali činjenica je da se sadržaj iz domena zabavnog svakako ne treba ih dovoditi u vezu sa sadržajem iz domena kulture. Jednostavno jasna granica između ova dva koncepta treba da postoji i dalje i publika na vrlo dobar način prepoznaje ono što vuče u komercijalnije vode ili zabavne vode i ono što je zaista visoka umjetnost.
Na lokalnom nivou se svake godine sve više zabavnih sadržaja finansira iz budžeta. Samo iz kase turističke organizacije Budve i samo za tri muzička događaja kao što su doček nove godine, Sea Dance i Beer Fest, platit će se preko pola miliona eura. Za slične koncerte se često i ne objavljuju financijski izvještaji, a iako je riječ o manifestacijama koje su profitabilne za svoje organizatore, nejasno je zašto ih umjesto novcem građana većim dijelom ne financiraju sponzori. Nova Govedarica iz NVO Agora, koja se bavi kulturnom scenom mladi, kaže da su zabavni programi potrebni, ali da se previše budžetskog novca troši na neprofilisane sadržaje.
Mislim da je to zapravo se dešava ne samo u Crnoj Gori, nego da je to svjetski trend. Iz tog razloga što se ulaže mnogo više novaca, jer je poznato da je ono što se nudi na tržištu, ono što se i konzumira. Postoji jedna grana koja zapravo uopšte nije razvijena u Crnoj Gori, a koja je razvijena konkretno u Hrvatskoj, a to se zove kulturni turizam. Dakle, kultura visokog kvaliteta, ne nužno elitna, ona može također da privuče goste konkretno ako povezujemo turizam i kulturu, a ovdje o tome se strateški ne razmišlja, nego se zapravo serviraju neki potpuno površni sadržaj za najšire moguće mase.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, brazilske vlasti odbile su pomoć koju su ponudile članice G7 za borbu protiv požara u Amazoniji, istovremeno pozivajući francuskog predsjednika Macrona da se, citat, bavi svojim kolonijama, kraj citata. One ističu da su u stanju da same ugase požare. O tome Dragan Štavljanin.
Zahvaljujemo se na ponuđenoj pomoći, ali ta sredstva će biti potrebnija za pošumljavanje Europe, rekao je Onyx Lorenzoni, šef kabineta brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio juče da će članice G7 izdvojiti 22 miliona dolara zemljama Amazonije za borbu protiv požara. Macron čak ne uspeva da izbegne predvidiv požar u crkvi koja je deo svetske baštine, a hoće da deli lekcije našoj zemlji, rekao je Lorenzoni, aludirajući na požar u Notre Dame u Parizu 15. aprila. On je dodao da Macron ima puno posla kod kuće i u francuskim kolonijama. Brazil je demokratska zemlja, slobodna i nikad nije imala kolonijalističko i imperialističko ponašanje, kao što je to moguće cilj Francuza Macrona, rekao je Lorenzoni. Istovremeno Bolsonaro je kazao da Brazil može da poduči bilo koju državu kako da zaštiti šume. Bolsonaro je optužio Macrona za, kako je istakao, nerazumne i bespredmetne napade na region Amazonije, te da prikriva svoje namjere i za ideje o savezu članica G7. Prethodno je kazao da njegovoj vladi nedostaju resursi za borbu protiv rekordnog broja požara. Brazilski ministar ekologije Ricardo Salles je najprije ocenio da bi predložena međunarodna pomoć bila dobrodošla, ali Bolsonaro se kasnije sastao sa nekoliko ministara i šefom svog kabineta i promijenio ton. Nikome nije potrebna nova inicijativa o Amazoniji, rekao je šef brazilske diplomatije Ernesto Araujo, i ukazao da već postoje mehanizmi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, tačnije Konvenciju o klimi za finansiranje borbe protiv krčenja šuma i pošumljavanje. Ministar odbrane Brazila izjavio da su požari u Amazoniji pod kontrolom. Bolsonaro je odobrio u petak angažovanje armije zbog rastućeg pritiska međunarodne zajednice. Macron je rekao da će međunarodna pomoć biti odmah na raspolaganju, međutim francuski ogranak Greenpeace okarakterisao je odgovor G7 kao neadekvatan, imajući u vidu hitnost i razmere ove ekološke katastrofe. U međuvremenu predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio da je teško zamisliti kako će Europska unija ratifikovati dugo očekivani trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura, tačnije Brazilom, Argentinom, Urugvajom i Paragvajom, u situaciji kada Brazil i dalje ne čini dovoljno na suzbijanju požara. Reč je o aranžmanu o kome su se dve strane dogovorile u junu posle 20 godina pregovora. Međutim, ekološke organizacije upozoravaju da će rast potražnje za poljoprivrednim proizvodima iz Južne Amerike imati katastrofalne posljedice po životnu okolinu sa obe strane Atlantika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
8 godina od početka sukoba u Siriji, borbe i dalje traju u severozapadnoj provinciji Idlibu, posljednjem uporištu pobunjeničkih i džihadističkih snaga u zemlji, odakle usled nove ofanzive sirijske vlade može doći do novog masovnog talasa izbjeglica i veće nestabilnosti na Bliskom istoku, što zapadne vlade uglavnom ignorišu, pišu svetski mediji. Rat u Siriji više nije prioritetna tema zapadnih vlada, koje se angažuju sporadično i neujednačeno, piše londonski Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana. Cenu kolektivnog neuspeha zapadnih vlada u rešavanju jednog od najvećih strateških izazova našeg vremena sada plaća sirijsko stanovništvo, ocenjuje Observer i dodaje da je u Idlibu više od 3 miliona ljudi pod vatrom snaga sirijskog režima, potpomognutog ruskim bombarderima i artiljerijom. Od aprila je stradalo više od 800 civila, a najmanje pola miliona ljudi, od kojih su mnogi od ranije raseljeni, pobeglo je prema turskoj granici. Uprkos apelima Ujedinjenih nacija i drugih organizacija za pomoć, krvoproliće i pustošenje su pojačani posle prošlonedeljnog napada trupa sirijskog predsjednika Bašara Asada iz južnog Idliba na grad Khan Sheikhoun. Stanje izbeglog stanovništva otežava nevoljnost Ankare da prihvati nove izbeglice, kao i namera da prisili mnoge od 3,5 miliona Sirijaca koji su već u Turskoj da iz velikih gradova krenu preko granice. Blokiranje glavne rute bega za civile iz Idliba moglo bi pokrenuti još jedan masovni izbjeglički egzodus ka Europi, slično 2015. godini, ocenjuje Observer. Pobunjenici su zauzeli Khan Sheikhoun skoro na početku sukoba u Siriji, a obnovljeni pritisak sirijske vlade i ruskih snaga da zauzmu to područje doveo je do snažnih udara i napretka na jugu provincije Idliba i obližnje Hame, što je podstaklo egzodus civila, navodi Reuters. Grad Khan Sheikhoun je glavni dobitak zasada jer leži uz autoput koji je glavna ekonomska arterija kroz Siriju od severa prema jugu, povezujući Damask, Homs i Aleppo. Osiguranje autoputa je glavni cilj vladine ofanzive, piše Sebastian Usher, analitičar BBC-a. Prošlogodišnjim sporazumom Rusije i Turske, koje u građanskom ratu podržavaju suprotstavljene strane, trebalo je da se stvori tampon zona za zaštitu civila i ograniči velika ofanziva vladinih trupa. Ipak vladine snage su intenzivirale napade posljednjih meseci, gotovo opkoljavajući Khan Sheikhoun i okolnu teritoriju, navodi BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.